วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการบัญชีสิ่งแวดล้อมนักศึกษาครับในการดำเนินธุรกิจหรือกิจการใดกิจการหนึ่งนักศึกษาควรจะทำความรู้จักกับหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของการบัญชีสิ่งแวดล้อมรายการของเราวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ดลพรบุญผารอดจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมาเป็นวิทยากรในรายการของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับผมขอให้อาจารย์ปูพื้นให้กับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก่อนนะครับเรามาเริ่มกันตรงคำว่าหนี้สินก่อนนะครับหนี้สินหมายถึงอะไรครับอาจารย
์ค่ะคำว่าหนี้สินเนี่ยนะคะถ้ากล่าวตามแม่บทการบัญชีซึ่งจัดทำโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยนะคะเขาจะกล่าวไว้ว่าลักษณะสำคัญของหนี้สินเนี่ยจะต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เราได้ตกลงกันไว้นะคะซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมายเป็นสัญญาผูกมัดหรือเป็นข้อบังคับตามกฎหมายซึ่งจะต้องชดใช้ในอนาคตนะคะลักษณะของหนี้สินเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะต้องเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าที่ต้องชดใช้ได้และหรือหนี้สินบางประเภทอาจจะต้องประมาณที่เรียกว่าการประมาณการนะคะ2ต้องเป็นภาระผูกพันที่กิจการไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชดใช้ได้และ3เหตุการณ์หรือรายการค้าที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในอดีตค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากครับตอนนี้เราก็ได้ทราบความหมายของคำว่าหนี้สินแล้วนะครับอาจารย์ครับแต่คำว่าหนี้สินหมุนเวียนล่ะครับอาจารย์มีกี่ประเภทและหมายความถึงอะไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะปกติแล้วหนี้สินเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินระยะยาวนะคะที่เราจะพูดกันวันนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินหมุนเวียนก็คือสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกที่มีต่อกิจการเป็นพันธะที่เราจะต้องชดใช้นะคะแล้วก็จะต้องชำระให้หมดภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็น1ปีนะคะอันนี้ก็คือโดยสรุปว่าเป็นภาระภายใน1ปีก็จะเป็นหมุนเวียนนะคะลักษณะของหนี้สินหมุนเวียนนี่ก็คือการอาจจะชำระเป็นสินทรัพย์หรือชำระเป็นเงินสดหรือชำระด้วยการก่อหนี้สินอีกตัวหนึ่งทดแทนก็ได้นะคะซึ่งในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35นะคะเรื่องการนำเสนองบการเงินก็กล่าวถึงลักษณะหนี้สินหมุนเวียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าหนี้สินหมุนเวียนนั้นจะต้องบังคับด้วย1นะคะถึงกำหนดชำระภายใน12เดือนนับจากวันที่ในงบดุลและ2กิจการคาดว่าจะชำระหนี้สินนั้นคืนภายในรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติค่ะ
ขอบคุณอาจารย์นะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าหนี้สินหมุนเวียนนั้นจะมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาจารย์ครับมีอีก2คำที่นักศึกษาหลายคนฝากเรียนถามก็คือคำว่าเจ้าหนี้การค้าและส่วนลดเงินสดครับอาจารย์ครับ
ครับเจ้าหนี้การค้ากับส่วนลดเงินสดนี่จะเป็นลักษณะของหนี้สินหมุนเวียนนะคะตัวเอเลยนะคะหนี้สินหมุนเวียนตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเจ้าหนี้การค้าคือเป็นประเภทหนึ่งที่สำคัญนะคะทีนี้เจ้าหนี้การค้าก็คือหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะหรือจะซื้อบริการเป็นเงินเชื่อนะคะเราก็จะเกิดเจ้าหนี้การค้าเกิดขึ้นกล่าวได้ว่าเจ้าหนี้การค้านั้นเกิดขึ้นจากความแตกต่างของช่วงระยะเวลาของการได้สินค้าหรือบริการกับระยะเวลาที่จะชำระค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆอย่างที่เรียกว่าเราให้เครดิตอาจจะเป็น30วัน45วันหรือ60วันนะคะนะคะอย่างเช่นนะคะเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะเจ้าหนี้ก็จะให้เครดิตเรา30วันเราเอาสินค้าไปก่อนนะคะพอครบ30วันเราก็ต้องชำระเงินนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าเจ้าหนี้การค้าทีนี้ลักษณะของเจ้าหนี้การค้าเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินซึ่งจะมีส่วนลดส่วนใหญ่นะคะเพื่อจูงใจให้ชำระหนี้เร็วขึ้นนะคะส่วนลดดังกล่าวนั้นเราก็เรียกว่าส่วนลดเงินสดนะคะ cash discount ส่วนลดเงินสดนั้นหมายถึงจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ยอมลดให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด พื่อจะเป็นการจูงใจให้เขาชำระเร็วขึ้นอย่างเช่นกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็น2/10 n/30นะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขทางการค้าก็จะหมายความว่าถ้าผู้ซื้อชำระหนี้ภายใน10วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าก็จะได้รับส่วนลดร้อยละ2ส่วนลดที่กำหนดไว้นั้นก็เพื่อการจูงใจให้ชำระหนี้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ
ขอบคุณอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้เล่าให้พวกเราฟังทั้งหมดนี้เป็นการซื้อโดยเงินสดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระบบขายเชื่อในกรณีนี้ก็คงจะมีตั๋วเงินจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ใช่ค่ะสำหรับเรื่องตั๋วเงินจ่ายเนี่ยถ้าก็จะมีเกี่ยวข้องกับการซื้อเป็นเงินเชื่อเหมือนกันนะคะในการซื้อขายทั่วไปเนี่ยนะคะเจ้าหนี้อาจให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยไม่มีหลักประกันแต่ในบางกรณีเจ้าหนี้อาจต้องการคำมั่นสัญญาในลักษณะของเอกสารนะคะก็จะมีหลักประกันอันนั้นเราก็เรียกว่าตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าตั๋วแลกเงินหรือตั๋วเงินจ่ายนะคะทีนี้ความหมายของตั๋วเงินจ่ายก็คือคำมั่นสัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเงื่อนไขซึ่งกิจการรับจะชำระเงินในจำนวนหนึ่งที่แน่นอนให้กับอีกบุคคลหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้พร้อมทั้งดอกเบี้ยนะคะถ้ามีซึ่งก็จะเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนตั๋วเงินจ่ายโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะแบ่งได้3ประเภทเช่นตั๋วเงินจ่ายการค้าก็หมายถึงตั๋วเงินที่ออกให้เป็นการชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ2ตั๋วเงินจ่ายธนาคารหรืออาจจะเรียกว่าตั๋วเงินจ่ายการเงินหมายถึงตั๋วเงินที่ออกให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆและ3ตั๋วเงินจ่ายประเภทอื่นๆเลยนะคะอย่างเช่นตั๋วเงินจ่ายระยะสั้นที่ออกให้แก่เจ้าหนี้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินหรือเป็นการชำระหนี้เป็นต้นค่ะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับยังมีหนี้สินอยู่ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนี้สินโดยประมาณคำนี้ฟังดูแล้วหลายท่านก็ฉงนสนเท่ครับอาจารย์จะกรุณาเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับว่าหนี้สินโดยประมาณคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
ค่ะลักษณะของหนี้สินโดยประมาณเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งของหนี้สินก็คือการประมาณขึ้นมานะคะซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบแน่นอนนะคะลักษณะของหนี้สินโดยประมาณเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหนี้สินประเภท อย่างเช่นหนี้ค่าสัมมนาคุณลูกค้าโดยประมาณนะคะตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงนะคะอย่างเช่นในภาวะกิจการทั่วไปที่ต้องดำเนินงานเนี่ยเราอาจจะมีนโยบายการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้ามีของสัมมนาคุณให้ลูกค้าอย่างเช่นของแถมนะคะแล้วก็นำชิ้นส่วนของสินค้าไปแลกของสัมมนาคุณเราก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกค้านั้นจะเอาแสตมป์สะสมหรือของแถมเมื่อไหร่ไปแลกของสัมมนาคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นภาระผูกพันของกิจการที่จะต้องให้ลูกค้าไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากของสัมมนาคุณนั้นจะต้องมีเมื่อลูกค้ามาใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็เป็นหนี้สินโดยประมาณตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะการบันทึกบัญชีเป็นพิเศษกับไปนะคะอีกลักษณะหนึ่งนะประเภทที่สองก็คือพวกหนี้สินโดยประมาณของค่าบริการและการเปลี่ยนแทนจากการรับประกันนะคะอย่างเช่นรับประกันคุณภาพสินค้านะคะต่อผู้ซื้อหากสินค้าชำรุดเสียหายนะคะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือว่าการซ่อมที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่กิจการขายสินค้าไปนะคะอย่างเช่นขายแอร์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการรับประกันคุณภาพเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายในการซ่อมนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เกิดขึ้นและกิจการก็ไม่สามารถที่จะกำหนดมูลค่าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะโดยประมาณเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยหนี้สินตรงนี้จะลักษณะบันทึกบัญชีถ้าปรากฏว่าในงวดบัญชีถัดไปมีค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้านะคะก็จะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักหนี้สินโดยประมาณที่เราตั้งเอาไว้อีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือหนี้บัตรของขวัญหรือกำนันนะคะเป็นลักษณะบัตรของขวัญหรือบัตรกำนันเป็นตราสารที่กิจการค้าโดยเฉพาะพวกห้างสรรพสินค้านะคะจะออกให้จำหน่ายให้แก่ลูกค้าลูกค้าก็มักจะซื้อบัตรกำนันหรือบัตรของขวัญเพื่อมอบให้แก่บุคคลอื่นๆเป็นของขวัญแทนการซื้อสินค้าให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของหนี้สินโดยประมาณซึ่งจะควรบันทึกบัญชีเอาไว้ในแง่ของหนี้สินนะคะอยู่ในงบดุลค่ะ
ครับอาจารย์ครับและการรับรู้และการวัดมูลค่ารวมทั้งการแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินล่ะครับอาจารย์ครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
ค่ะในแม่บทการบัญชีนะคะจะกล่าวถึงหลักในการรับรู้หนี้สินการวัดมูลค่าเอาไว้นะคะการรับรู้หนี้สินเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าหนี้สินควรรับรู้ในงบดุลเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรที่จะออกไปจากกิจการนะคะเพื่อชำระภาระผูกพันในปัจจุบันและเมื่อมูลค่าของภาระผูกพันที่ต้องชำระนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2คำคือเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของทรัพยากรจะต้องถูกจ่ายนะคะกับสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือกิจการจะต้องไม่รับรู้ภาระผูกพันโทษทีนะกิจการไม่ต้องรับรู้ภาระผูกพันเป็นหนี้สินในงบดุลหากคู่สัญญายังไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาอันนี้เป็นข้อกำหนดเรื่องของการรับรู้นะคะส่วนการวัดมูลค่านั้นเป็นการกำหนดจำนวนเงินนะคะที่เป็นตัวเงินว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะเมื่อเรารับรู้แล้วว่าตัวนี้มันเป็นหนี้สินเนี่ยเราจะต้องระบุว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่เพื่อรับรู้ไว้ในตัวเลขนะในงบการเงินนะคะก็คืองบดุลเกณฑ์ในการวัดมูลค่านะคะว่าจะเป็นเกณฑ์ไหนในงบหนี้สินเนี่ยนะคะก็จะมี4เกณฑ์ก็คือ4ราคาราคาตัวแรกที่ใช้คือราคาทุนเดิมก็คือเป็นราคาในการบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนเงินที่กิจการได้รับจากการก่อภาระผูกพันหรือบันทึกด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดอย่างเช่นภาษีเงินได้อย่างนี้นะคะราคาที่2คือทุนปัจจุบันเป็นราคาที่กิจการแสดงหนี้สินด้วยจำนวนเงินสดหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดที่กิจการต้องชำระในขณะนั้นๆตัวที่3คือมูลค่าที่จะได้รับนะคะเป็นมูลค่าในการแสดงรายการหนี้สินด้วยมูลค่าที่กิจการต้องจ่ายคืนด้วยหรือชำระด้วยจำนวนเงินสดนะคะหรือรายการที่เทียบเท่าเงินสดที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามปกติส่วนตัวที่4คือมูลค่าปัจจุบันเป็นมูลค่าที่กิจการแสดงรายการหนี้สินด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซึ่งกิจการคาดว่าจะต้องจ่ายในการชำระหนี้สินภายใต้การดำเนินงานตามปกติสำหรับเรื่องของการแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนในงบการเงินนะคะมาตรฐานการบัญชีฉบับที่35ระบุไว้เลยว่านะคะต้องแสดงไว้ทางด้านหนี้สินหมุนเวียนนะคะดังเช่นนะคะ1เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆนะคะแสดงแยกทีละบรรทัด2หนี้สินที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและ3ประมาณการหนี้สินต่างๆนะคะรายการในแต่ละบรรทัดที่กล่าวนั้นก็ต้องกำหนดอย่างกว้างๆและตามลักษณะนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะรายการที่ระบุไว้ในมาตรฐานเท่านั้นนะคะมีอีกนิดนึงที่จะเกี่ยวข้องคือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินเนี่ยนะคะมาตรฐานฉบับ35ก็กล่าวไว้ว่าแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับหนี้สินได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับเกณฑ์ในการจัดทำงบนโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่สำคัญ 2. ต้องเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดและ 3. ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินแต่เป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้งบการเงินนั้นถูกต้องโดยสมบูรณ์ค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับพวกเราก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายทีเดียวอาจารย์ครับเพื่อความชัดเจนเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วย เล่าถึงเรื่องของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันจะต่างจากหนี้สินโดยประมาณอย่างไรครับอาจารย์ครับ
ค่ะสำหรับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรากล่าวไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่21ในเรื่องของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้านะคะและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินนะคะอันนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงกับลักษณะของหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสรุปนะคะก็คือสภาพหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างอันอาจจะมีผลทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนแก่กิจการซึ่งผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในอนาคตว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะทีนี้จะมาเชื่อมโยงกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดเนื่องมาจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์อื่นหรือเงื่อนไขซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ หนี้สินนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของหนี้ว่าจะคำนวณได้แน่นอนหรือไม่จำนวนเงินของหนี้อาจจะคำนวณได้ถูกต้องก็ได้แต่ก็ยังเป็นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการค้ำประกันหนี้นะคะในศัพท์บัญชีของสมาคมนักบัญชีเรากล่าวว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้นหมายถึงรายการที่อาจจะเป็นพันธะผูกพันของกิจการในอนาคตซึ่งก็มี2ลักษณะนะคะเป็นหนี้สินที่อาจเกิดหรือไม่เกิดในอนาคตและลักษณะที่2เป็นหนี้สินที่อาจกำหนดจำนวนหนี้ได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเนี่ยนะคะแบ่งได้2ลักษณะตามมาตรฐานนะคะก็คือ1เป็นผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ากิจการจะไม่บันทึกบัญชีผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าเนื่องจากอาจทำให้มีการรับรู้รายได้ที่ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลกำไรจะเกิดขึ้นกำไรดังกล่าวก็จะไม่เข้าลักษณะที่อาจเกิดขึ้นต่อไปแต่จะกลายเป็นผลกำไรจริงๆลักษณะที่2คือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าก็คือผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะมี2เกณฑ์ก็คือว่า1มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าผลเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตและ2สามารถกำหนดจำนวนเงินได้อย่างสมเหตุสมผลค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในขณะที่ประชาชนทั่วโลกกำลังห่วงใยในสิ่งแวดล้อมนักการบัญชีก็ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเช่นกันอาจารย์จักรุณาเล่าให้พวกเราฟังถึงแนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อมได้ไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะเรื่องของการบัญชีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาทางธุรกิจซึ่งมีผลกระทบนะคะกระทบต่อการบัญชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเราก็จะคำนึงถึงนะคะแนวคิดของการบัญชีสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเป็นลักษณะของพยายามจะคิดค้นมาตรการต่างๆในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการโดยระบุรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจากระบบบัญชีเดิมออกมานะคะเพื่อให้มีการรับรู้และวัดค่าตลอดจนเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในงบดุลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องครอบคลุมเกี่ยวกับการรับรู้และวัดมูลค่าต้นทุนและหนี้สินด้านสิ่งแวดล้อมการบัญชีสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ต้นทุนในเรื่องต่างๆเช่นพลังงานของเสียและการปกป้องสิ่งแวดล้อมการประเมินการลงทุนโดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมการประเมินต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านการบัญชีโดยการนำเสนอข้อมูลด้านสินทรัพย์หนี้สินและต้นทุนในด้านนิเวศวิทยาที่ไม่เป็นตัวเงินนะคะซึ่งการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ย่อมมีผลกระทบต่อบทบาทของการบัญชีในแต่ละด้านนะคะอย่างเช่น1เมื่อกิจการมีรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนักบัญชีจะพิจารณารายการดังกล่าวหรือบันทึกหรือเปิดเผยอย่างไรและ2นะคะบัญชีบริหารมีส่วนต่อการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างไรและ3กิจการอาจเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและเปลี่ยนแปลงระบบรายงานการเงินอย่างไรค่ะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดเป็นอย่างสูงเลยครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้เพทายสุคตพลังศรีควบคุมเสียงผมอธิพรศรีมกจัดทำบทควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ